Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Gunoshevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim se zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se nuk ka ndryshim të planifikuar për trupat në Kosovë. Besnikria e diasporës ndaj Kurtit. Shumë grave në Kosovë i mohohet pasuria e përbashkët gjatë divorcit. Për çfarë janë aleancat, ku të mbështetet Kosova? Kjo është tema e rubrikës së përjavshme Expose që do ta dëgjoni në këtë emision. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Misioni NATO-s në Kosovë ka ofruar siguri për më shumë se 25 vjet, por shqetësimet për reduktimin e trupave amerikane në Evropë kanë ngritur pikpyetje mbi të ardhmen e këtij misioni. Administrata Trump mund të kërkojë favore në këmbim të pranisë trupave amerikane në Kosovë, ndërsa ish zyrtar të NATO-s paralajmërojnë se vendi duhet të përgatitet për çdo skenar. Me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe sfidat e sigurisë, Kosova mbetet e varur nga prania e NATO-s për stabilitet, ndërsa debati mbi të ardhmen e KFOR-it mbetet i hapur. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë. Për më shumë se 25 vjet misioni NATO-s në Kosovë KFOR ofron siguri, por në kohën kur zyrtarët amerikanë sinjalizojnë zvoglimin e mundshëm të pranisë tyre ushtarake në Evropë, lindet edhe pyetja, a do të mbeteshin ushtarët amerikan të KFOR-it apo do të kërkonte administrata Trump favor në këmbim të tyre. Nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thonë për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket pozicionit të forcave të tyre, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimet e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thonë ish zyrtarët e NATO-s. Secili ushtar i KFOR-it e kupton plotësisht dhe qartë detyrën e tij për të mbrojtur të gjithë qytetarët e Kosovës, deklaroi me 25 qershor 1999 komandanti i atëhershëm i misionit pasqyrues të NATO-s, Mike Jackson. Kjo forcë nisi të dislokojë në Kosovë atë muaj, më njëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanove, e cila detyroi tërheqjen e plotë të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fillimisht përbëhej nga rreth 50.000 trupa për të arritur me kalimin e viteve në rreth 4.600. Më shumë se 25 vjet më vonë misioni i saj mbetet i njëjtë, ruajtja e 1000 disi të sigurt për të gjithë, por e ardhmja e forcës disi e diskutueshme. Një zyrtar nga Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka për të njoftuar ndonjë ndryshim të pozicionit të forcave amerikane, por ish zyrtari i lartë i NATO-s, Jim Shea, thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është transaksional dhe se mund të kërkojë nga Kosova favore në këmbim të mbajtjes së trupave. Ndaj jeni të përgatitur, thotë Shea për Radio Evropa e Lirë. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës Kadri Kastrati vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetëmbrohet. Si lind pikpyetja për trupat amerikane në Evropë, ishte fillimisht sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili porositi Evropës se duhet të përgatitet për një rishikim të reduktimit eventual të pranisë ushtarake amerikane. Gjatë një vizite në Varshavë muajin e kaluar, ai tha se e ardhmja e saj do të varet nga kërcënimet globale dhe prioritetet strategjike amerikane. Sipas një dokumenti që siguroi gazeta amerikane The Washington Post, Hegseth urdhëroi gjithashtu udhëhecësit e Pentagonit dhe të ushtrisë amerikane që të bëjnë plane për shkurtimin e buxhetit të mbrojtjes për 8% në secilin prej 5 vjetëve të ardhshme. Këtij debati një element tjetër i ashtoi edhe zëvendës presidenti amerikan Vance. Ai kritikoi udhëhecit evropian për refuzimin e së djathtës ekstreme ndërsa të ardhmen e trupave amerikane në Evropë e lidhi me politikbërjen në kontinent. Duke folur në konferencën e veprimit politik konservator me 20 shkurt, Vance tha se amerikanët nuk do të mbështesin mbajtjen e trupave në Gjermani nëse njerëzit atje mund të burgosen për postimet fyese në mediat sociale. E gjithë mbrojtja e Gjermanisë subvencionohet nga taksa paguesit amerikan, tha ai. Situata shkaktoi jo pak ankth në mesin aleatëve këndej Atlantikut. Njeriu që pritet të bëhet kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, tha se synimi i tij do të jetë arritja e pavarësisë nga SBA-ja në aspektin e sigurisë. Për mua prioritet absolut do të jetë forcimi i Evropës sa më shpejt që të jetë e mundur, tha ai. Trump edhe gjatë mandatit të parë si president u ka kërkuar vazhdimisht aleatëve evropian që të rrisin ndjeshëm kontributin e tyre financiar në mbrojtje. I pyetur gjatë një konferencë konference me gazetar me 18 shkurt se a do të ishte i gatshëm të konsideron të tërheqjen e të gjitha trupave amerikane nga Evropa në kuadër të një marrëveshje me presidentin Rus Vladimir Putin për paqe në Ukrainë, Trump tha. Askush nuk me ka kërkuar ta bëj këtë. Nuk mendoj se duhet ta bëjmë. Nuk do të doja ta bëja. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza operative dhe ushtarake në Evropë. Numri më i madh i ushtarëve amerikan, mbi 35,000, është i dislokuar në Gjermani. Ky vend njëherësh ka dhe bazën më të madhe ajrore amerikane Ramstej, ku janë të vendosur mbi 16,000 ushtarë civil e kontraktor. Përveç përforcimit të përkohshëm të fillimit të luftës së Rusisë në Ukrainë, prania ushtarake amerikane në Evropë ka shkuar duke u zvogëluar që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Sipas komandës evropiane të SHBA-s, numri i përgjithshëm i forcave amerikane në Evropë është luhatur mes 75,000 dhe 105,000 që nga viti 2022. Në Kosovë, Shtetet e Bashkuara kanë rreth 600 ushtarë në kuadër të misionit të KFOR-it në krahasim me mbi 5,000 sa kishte në 99-ën. Nga i vit kanë edhe kampin Bonstil, i cili gjendet pranë Ferizajit në juglindje të Kosovës dhe shërben si baza më e madhe ushtarake e SHBA-s në Balkan. Radio Evropa e Lirë pyeti NATO-n se a ka ndonjë plan për të siguruar që prania e KFOR-it në Kosovë mbetet e pandryshuar në vazhdim të reduktimit të mundshëm të trupave amerikane në Evropë. Në përgjigje që mori mes tjerash, thuhet se zyrtarët amerikanë kanë bërë të qartë angazhimin e tyre ndaj aleancës për fshir praninë e SHBA-s në Evropë. Aty po ashtu thuhet se SHBA-ja i ka bërë të qarta pritjet e saj që aleatët e NATO-s të bëjnë më shumë, të investojnë më shumë dhe të prodhojnë më shumë në mbështetjet e sigurisë sonë të përbashkët. NATO-ja vazhdimisht i përshtatet mjedisit që ndryshon. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit dhe komunitetet që jetojnë në Kosovë, tha një zyrtar i NATO-s, dhe shtoi se SHBA-ja vazhdon të luajë një rol themelor brenda misionit të KFOR-it. SHIA, i cili ka shërbyer në role të ndryshme të NATO-s deri në tërheqjen e tij në vitin 2018, nuk pret ndryshime të menjëhershme në praninë e trupave amerikane në Evropë, rrjedhimisht as në Kosovë, por thotë se situata mbetet e pasigurt dhe duhet vëzhguar me kujdes. Sipas di kontingjenti Amerikanë në Kosovë është i vogël dhe nuk është barë e madhe financiare për SHBA-n në krahasim me forcat amerikane në Gjermani apo Poloni. Ai gjithashtu kujton se Trump në të kaluarën është përpjekur ta luajë paqbërësin mes Beogradit dhe Prishtinës dhe thotë se trupat amerikane në Kosovë japin SHBA-s një lev më të madhe në këtë rol. Por Trumpi është transaksional dhe ai mund të pyes Kosovën se çfarë favorësh mund t'i ofrojë për të mbajtur trupat amerikane në Kosovë, sidomos në formë të marrëveshjes biznesore dhe mundësive për investime, ndaj jeni të përgatitur, thot SHIA. Pse është e rëndësishme prania e NATO-s në Kosovë? Gati 26 vjet pas përfundimit të luftës dhe 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk njihet nga Serbia dhe marrëdhëniet mes tyre mbeten të tensionuara. Ndonë se janë negociata për normalizimin e tyre, qysh në vitin 2011, shteti i fqin vazhdon ta konsiderojë Kosovën si pjesë të veten. Forca e sigurisë së Kosovës nuk jep informacione për kapacitetet e saj mbrojtëse, duke i konsideruar si të ndjeshme, por ish-komandanti i saj, Kadri Kastrati, vlerëson se vendi aktualisht nuk është në gjendje të vetë mbrohet.
Fatkeqësisht jemi shumë larg, sepse nuk është investuar mjaftueshëm dhe ne jemi shumë larg që me forcave tanake të kryejmë obligimet sa i përket edhe kushtetutëshmërisë, edhe ligjshmërisë.
FSG-ja është në proces të shndrimit në ushtri të rregull dhe pritet të ketë mbi 7500 pjesëtar aktiv dhe rezerv nga rreth 2500 sa ka aktualisht. Ajo që dihet është se vendi ka siguruar armë dhe nga dy fuqi të NATO-s, SHBA-ja dhe Turqia, dhe synon të ndërtojë edhe fabrikën e tij për prodhimin e municioneve. Duke folur për rëndësinë e NATO-s në Kosovë, ish-ministri i Mbrojtjes Agim Çeku thotë se situata e sigurisë në vend nuk ka ndryshuar në mënyrë thelbësore që nga ndërhyrja e aleancës ushtarake në vitin 1999.
NATO ka në Kosovë për shkak të qasjes së Serbisë ndaj Kosovës, ndaj shqiptarëve. Dhe ajo qasje nuk ka ndryshu ende.
Derisa të mos ketë marveshje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, a i thotë se misioni NATO-s KFOR do të mbetet faktor kyç për sigurinë e vend. Në frymë të ngjashme me Çekun, shprehet edhe ish-ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mejdiu.
Sepse gjithë rajoni i Ballkanit është një pozicion gjeopolitik i rëndësishëm për vetë NATO-n, së mos dalit mes dhe në Adriatik, por është specifikisht më i rëndësishëm për Kosovën për të garantuar stabilitetin dhe mungesë dhe si them mos lejohet destabilizimin nga interesat e Serbisë, Rusisë dhe Kinës në rajonin e Ballkanit.
A do të mund të mbijetojë KFOR-i pa ushtrinë amerikane? I zyrtari i NATO-s Shija thot po. KFOR-i ka qenë nën komandën italiane dhe turke dhe pjesa më e madhe e trupave janë evropian, thot ai dhe shton se evropianët menaxhojnë vetë me Bosnjë-Hercegovinën që nga viti 2004, por pavarësisht kësaj Shija argumenton se mbajtja e trupave amerikane në Kosovë sa më gjatë që të jetë e mundur është e dobishme, sepse siç thot siguron vëmendjen e vazhdueshme të SBA-s. Çizmet e SBA-s në teren e mbajnë Kosovën në ekranin e radarit të shtëpisë së bardhë Departamentit të Shtetit, si dhe ndihmojnë që SBA-ja të mbetet e angazhuar në dialogun Kosovë-Serbi, thot Shija. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Jetojnë me mijëra kilometra larg, por ndikimi i tyre në zgjedhjet në Kosovë është i pamohueshëm. Nga Parisi në Milano, kosovarët jashtë vendit vazhdojnë të mbështesin lëvizjen vetëvendosje dhe udhëhecin e saj Albin Kurti, por çka e nxit këtë besnikri të tyre? Për më shumë informacione dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Prelmi Gashin, 55 vjeç, lëvizja vetëvendosje është e vetmja parti në Kosovë që krahas elementeve të forta shtetformuese dhe të mbrojtjes së sovranitetit ka në agjendë edhe çështje sociale. Për t'i ofruar mbështetje kësaj partie të udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti, ai udhtojnë nga Zvicra në Kosovë dhe votojnë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit.
E ka dhe një agjendë sociale për mbrojtjen e nënave, mbrojtjen e grave, mbrojtjen e të rinjve. Kanë një farë vizioni shoqëror të ekonomisë tregut, luftojnë korrupsionin.
Gashi, i cili tash e 33 vjet, jeton në një qytezën e kantonin e Bernit, thotë se ka gjetur veten te programi kësaj partie, edhe për faktin se ai vet udhëheq një sindikat që avokon për të drejtat e të rinjve, grave dhe imigranteve. Të synimet e vetëvendosjes, thotë se shenjë një shtet që ofron shërbime cilësore për qytetarët e tij, qoftë në shëndetësi, arsim apo administratë.
Edhe kanë ngrit Kosovën në agjend politike jo si pranues të urdhrave nga lart, por si partner i barabartë në tavolinë.
Për zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit në diasporu regjistruan afro 105.000 votues kosovar, prej të cilëve votuan rreth 80.000, disa në përfaqësi diplomatike, disa me postë. Nga numrimi shumicës së votave nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se lëvizja vetëvendosje prin bindshëm kundrejt Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes së Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ngjashëm edhe në zgjedhjet e para 4 viteve, vetëvendosje siguroi mbi 80% të votave të diasporës. Votuesi i kësaj partie, edhe atëherë, edhe tash, ishte Izedushi, i cili prej vitesh jeton në Suedi. Pensionisti 80 vjeçar thotë se ka votuar me postë, i nxitur nga qeverisja pa korruptuar e Kurtit dhe politikat e tij. Ai përmend mbështetjen e qeverisë së Kurtit për studentët, arritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe shtesat për fëmijë. Por thotë se në mënyrë të veçantë vlerëson përpjekjet për shtrirjen e autoritetit e neverit të Kosovës, zonë e banuar me shumicë serbe.
Prandaj Albin Kurti është njeriu i cili ja kthej sovranitetin e verit.
Lirim Krasniqin nga organizata Germene në Kosovë, e cila merret kryesisht me çështjet e diasporës, thotë se lëvizja vetëvendosje ka qenë më angazhuar me mërgatën gjatë fushatës parazgjedhore.
Ata kryesisht votojnë për çështje ose tema që janë më nacionale, ose që lidhen kryesisht me ta zënë politikën e jashtme, dialogun me Serbinë. Edhe në këto tema, lëvizja vetëvendosje ka qenë shumë e zëshme se partitë tjera.
Por, sociologu Artan Muhajiri është në mesin e zërave me kritikë saj për këtë votimit të diasporës. Ai thekson se në aspektin ekonomik dhe zhvillimor të Kosovës, ajo ka rëndësi të madhe, por shton se jo të gjithë pjesëtarët e saj mund të jenë mirë të informuar për zhvillimet e brendshme në vend.
Dikush që ka shkuar brenda 5 viteve apo 10 viteve të fundit mund të votoj, por nëse dikush ka shkuar që 20-30 vjet atje dhe tashmë është integruar në shoqërinë e shtetit ku ka shkuar, atëherë nuk mendoj se është krejtësisht e drejtë të votoj.
Gashit, i cili pjesën më të madhe të jetës së tij e ka kaluar në Zvicër, kjo i duket absurde. Sipas tij, diaspora Kosovës ka lidhje të ngushta me vendin e origjinës dhe ka të drejtë të shprehë mendimin e saj për zhvillimet politike në Kosovë. Si shumë të tjerë, Gashi thotë se prej vitesh dërgon para për familjarët në Kosovë, që për disa qytetar përbëjnë të ardhurat kryesore. për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për familjen e Kosovës cilëson pasurinë e krijuar gjatë një martese si pasuri të përbashkët që në rast divorci duhet të ndahet në mënyrë të barabartë mes partnerëve. Shumë grave në Kosovë mohohet kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshorti, të cilët e lënë atë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Doruntina Baftiu na njofton me detaje të tjera.
Në një panesë një dhomshe në Prishtinë ka disa muaj që Jehona po jeton me qira. Ajo mban dy punë për të mbuluar shpenzimet e saj dhe të djalit të vogël, të cilin po e rrit vet pas ndarjes me ish-bashkëshortin. Jehona, emri vendosur nga redaksia e Relit për ta ruajtur anonimitetin e saj, vendosi ta rinisë jetën e saj pasi raportoi dhunën në familje, që thotë se kishte përjetuar për disa vjet rradhazi.
Sa në trashë kemi për bobës nuk ka. Jam 00, po nëse kam dhe vështë kam shnejtë, punaj, letë ko punën, punaj.
Ajo pretendon se ish bashkëshorti i saj qëndron mjaft mirë financiarisht. Përveç shtëpis ku jeton, ajo thot se ai kishte blerë edhe një banesë në fushë Kosovë gjatë kohës sa ishin të martuar.
Kur nuk më ka kauzu, për kur gjo, se ka, i ka mëllë shumë cenë më shëfë, se ka blerë banesa, kokerë, i ka transferu në mëndë mëndë, se këmë pama banesën, unë i marriti fëmin, unë një më ndërko, se ki kushte punën, po ki punën më shumë dzis, i marë porët kesh, nuk i deklaran.
Ligje për familje në Kosovë, cilëson pasurin e krijuar qatë një martese, si pasurit të përbashkët që në rast divorci, do të duhej të ndaje në mënyrë të barabartë mes partnerëve, por kjo e drejtë e përcaktuar me leq nuk u njihet si e honës edhe shumë grave të tjera, thot Melisa Kadolli, monitoruese e gjykatave në rrjetin e grave të Kosovës. Ajo tregon që vetë RGK-ja që ofron asistencë ligjore për gra ka hasur në raste kur grave u është mohuar kjo e drejtë për shkak të fshehjes së pasurisë nga ish-bashkëshortët, të cilët e lën pasurinë në emër të ndonjë të afërmit të tyre. Gjykatat shpesh mbështeten kryesisht në provat të sjella nga palët, duke mos ndërmarrë vetë veprime proaktive për të hetuar dhe siguruar prova, thot Kadolli. E tregu jo formali punës në Kosovë vështirëson procesin e ndarjes së pasurisë. Sipas një raporti të vitit e kaluar të RKK-s, rreth 42% e kosovarëve nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Edhe gratë janë të përfshira në tregun jo formal, që do të thotë se edhe ato po potencialisht mund të kenë pasuri të pa deklaruar që mund të fshehen gjatë procesit të divorcit. Megjithatë, mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Të dhënat tregojnë se burrat janë të punësuar në përqindje dukshëm më të lartë se sa gratë. Gjithashtu, burrat trashëgojnë prona dhe pasuri nga familjarët e tyre që u aleson investimin për të shtuar pasurinë më vonë. Sipas statistikave të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk zotrohen nga gratë. Për këtë arsye, nga fshehja pasurisë janë gratë ato që pësojnë kryesisht, shpeshherë edhe në kurriz të fëmijëve. Ligji për familjen parashet që partnerët e divorcuar mund të kërkojnë atë që njihet si pagesë alimentacionit për mbajtjen e fëmijëve. Kur gjykata vendos për shumën e kësaj pagese, gjykatësi merr parasysh gjendjen financiare të prindit dhe kushtet e tij. Pa pasuri të deklaruar, një prind mund t'i shpëtoj pagesës së një shumë më të madhe. Jehona tregon se gjykata kishte vendosur që ish-bashkëshorti i saj të paguante 100 euro për mbajtjen e djalit të tyre.
Ja kanë cek një shumë 100 euro, heri qep, her si qep.
Të dhënat e fundit të ASK-s nga viti 2019 tregojnë se në 75% të rasteve të divorceve, fëmijët jetojnë me nënën.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ndërsa dallimet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës po vinë e rriten, Kosova është në një moment kyç për të vendosur se ku të kërkojë mbështetje. Me sfidat e mëdha përpara si dialogu me Serbinë dhe antarësimin e organizatave ndërkombëtare, disa ekspertë rekomandojnë forcimin e lidhjeve me BE-n dhe me aleatët përtej perëndimit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubriken Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Ndërsa dallimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Evropës rriten, Kosova po ashtu përballet me një moment përcaktues, ku të kërkojmë mbështetje. Me sfidat që e presin nga dialogu me Serbinë deri tek antarësimi në organizatat ndërkombëtare, ekspertët i sugjerojnë të forcojë lidhjet me EBE-n dhe me aleat përtej perëndimit. Në 4 javët e fundit, Shebaja i qoi mesazh Evropës që të mos llogaris përgjithmonë në mbrojtjen prej saj. Evropianët folën për nevojën e pavarësisë në siguri dhe shprehën shqetësim për të ardhmen e NATO-s. Në zyrën ovale kishte përplasje diplomatike mes presidentit amerikan Donald Trump dhe ati Ukrainas Volodymyr Zelensky. Washingtoni andali ndihmën ushtarake Kievit dhe pezulloi ndarjen e informacioneve të inteligjencës me ta. Në Kosovë, për gati 4 javë, u numruan vota. Votat që u dhan për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Procesi i numrimit të tyre nisi atë natë dhe nuk përfundoi deri më 5 mars. Çështja nuk është më te kjo vonesë, por te pyetja që mbetet pa përgjigje: kush dhe kur do ta formojë qeverinë e re? Ndërkohë që ngjarjet në botë shpalosen me shpejtësi njëra pas tjetrës, udhëhecit politik në Kosovë duket se kanë hyrë në pazarlëk me njëri tjetrin për ulset parlamentare. Të vetmën gjë që e thonë me siguri është se për proceset kritike përpara, nga dialogu me Serbinë deri tek antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare, do të vazhdojnë të mbështeten te Shebaja dhe EBE-ja. Mimoza Kusari Lila, shef e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, aktualisht në pushtet, flet për ekspoze.
Ne jemi pjesë e Evropës kontinentale, përdirisa në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partneriteti strategjik ka qenë gjithmonë një shtyll e orientimit ton, fokusit edhe natyresht kultivimit të këtij raporti. Janë sfidat e veta me administratën e re, ato që po shihen botërisht, por që prapë për Kosovën ne mbetemi në vlerat dhe parimet e njëjta strategjike.
Enver Hoxhaj nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila në zgjedhjet e 9 shkurtit të doli e dyta pas vetëvendosjes, thotë se për politikën e jashtme, adresë parë e Kosovës duhet të jenë Shtetet e Bashkuara, pastaj Brukseli, Berlini, Parisi e Rom.
Po ajo çfarë ka nevojë Kosova në këtë kohë është që ta kupton që rendi ndërkombëtar i cili ka kriju Kosovën e pavarur nuk ekziston, është një rend i ri ndërkombëtar dhe Kosova duhet që të gjendet në mënyrë strategjike në këtë rend të ri ndërkombëtar.
Nga partia e tretë më e madhe në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës, thonë se vendi duhet të luajë mençur që të mos ndikohet nga riorganizimi i diplomacisë ndërkombëtare. Besian Mustafa nga kjo parti flet për ekspozen.
Edhe pse mund ketë në temat të ndryshme ose intervale të ndryshme kohore dallime në mendime, në qëndrime në mes të SBA-ve dhe Evropës, Kosova nuk ka luksin që të vendosë që të zgjedhë në mes tyre dy palve, sepse për Kosovën këto janë një palë, për fatin e Kosovës këto janë një palë.
Në BE-n nga fundi vitit të kaluar ka udhëheqje të re, e cila ka shprehur mbështetje për integrimin evropian të Kosovës, por ka përsëritur se ky rrugtim saj varet nga normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, që është ende larg. Edhe në SBA, nga fillimi i këtij viti, ka administratë të re me në krye presidentin Donald Trump, i cili është zotuar se do t'i zgjeroj lidhjet me Kosovën. Megjithatë, vëzhguesi thonë se ngjarjet e javëve të fundit kanë treguar se fokusi mund të ndryshojë me shpejtësi, ndaj edhe Kosova duhet të përshtatet me një botë ku aleancat janë në lëvizje dhe nuk ka asgjë të garantuar. Romana Vlahutin nga Fondi German Marshall i Shteteve të Bashkuara thotë se pozicioni i Ballkanit Perëndimor në politikën e jashtme të SBA-s nuk është i sigurt. Kosova sipas saj duhet të fokusohet në forcimin e partneriteteve të saj me vendet evropiane dhe me vetë BE-n. BE-ja nga viti 2023 ka në fuqi disa masa ndëshkuese kundër Kosovës për shkak të tensioneve në veri të saj. nga viti 2022, bloku nuk e ka shqyrtuar as aplikimin e Kosovës për antarësim në të. E pyetur se a mund të mbështetet Kosova në një bëje të tillë me 27 anëtarë të ndryshëm, Vllahutin thot:
It is really not in the
Vërtet, nuk është në interesin e BE-s që të ketë ndonjë krizë të hapur në kontinentin evropian. Është absolutisht në interesin e BE-s që Ballkani Perëndimor të jetë i sigurt dhe i qëndrueshëm. Dhe në këtë kontekst mendoj se interesat e Kosovës dhe interesat e BE-s janë të njëjta.
Për Tefta Kelmendin nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë, Kosova duhet t'i ripërpunojë marrëdhëniet e saj me BE-n dhe shtetet antare kyçe të tilla si Franca. Përçarja transatlantike, thot ajo, ka implikime serioze për sigurinë e gjerë evropiane dhe Kosova, duke qenë në një zonë gri, pa njohje të plotë ndërkombëtare, është veçanërisht e cenueshme. Kelmendi vlerëson se kjo është një kohë kritike për BE-n për të rritur mbështetjen e saj për Kosovën, por thot se edhe Kosova duhet të jetë më pragmatike dhe fleksibile dhe të përshtatet me shpejtësi kundrejt pasigurive.
It needs to play smart and constructive, and what I mean by this is that
Kosova duhet të luajë mençur dhe në mënyrë konstruktive. Është koha e fundit që ajo të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Serbinë, të nisë të zbatojë marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve me të dhe t'ia hap rrugën vetes për antarësim në BE. Normalisht, kjo nuk vlen vetëm për Kosovën. BE-ja duhet t'i bëjë trysni edhe Serbisë për të shkuar në drejtimin e duhur.
Kelmendi shton këtu se është tetë e rëndësishme për Kosovën që t'i diversifikojë edhe aleancat dhe partneritetet ndërkombëtare. Në mënyrë të posaçme, ajo thot se Kosova duhet ta kuptojë realisht rolin e rëndësishëm të Turqisë që ka në botë dhe ta shfrytëzojë partneritetin me të për t'i kapitalizuar synimet e veta.
Turkey remains a very relevant security and defense partner for the region.
Turqia mbetet një partnere shumë e rëndësishme e sigurisë dhe mbrojtjes për rajonin. Sovoni ka edhe një përmirësim raportesh midis saj dhe BE-s. Ndaj Kosova duhet ta përdorë këtë si avantazh dhe të kërkojë ndihmën e Turqisë për të bindur shtetet që se njohin, që ta njohin. Pra, në secilin rast, partneriteti i Kosovës me shtete jashtë BE-s dhe jashtë BE-s është gjithashtu i rëndësishëm për arritjen e qëllimeve diplomatike.
Vllahutin pajtohet se Turqia është një aleat e vlefshme për Kosovën që mund ta ndihmojë të forcojë pozicionin e saj ndërkombëtar.
Mendoj se Bashkimet Evropian do t'i duhet të parafrohet me Turqinë. Turqia është një fuqi serioze ushtarake dhe mund të bëjë shumë të mira në rajon. Po të isha në Kosovë, do të shkoja në Ankara një herë në javë.
Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk është kandidat për antarësim në BE. Marrëdhëniet e tensionuara me Serbinë kanë penguar edhe në procese të tjera si antarësimi në Interpol, UNESCO, Këshillë të Evropës e kështu me radhë. Në vitet e fundit, qeveria e kryeministrit Albin Kurti është kritikuar në mënyrë të posaçme nga zyrtarët amerikan për shkak të disa vendimeve që janë parë si të pakoordinuara dhe me ndikim jo të mirë në jetesën e komunitetit serb në Kosovë. Kelmendi nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet me trysni të shtuar nga Shtetet e Bashkuara për të siguruar autonomi më të madhe komunave me shumicë serbe.
Ne vetëm mund të shohim atë që po ndodh me Ukrainën dhe të imagjinojmë se çfarë mund të ndodhë me Kosovën. Asaj mund t'i duhet të bëj koncesione shumë të vështira në raport me Serbinë apo me komunat në veri të vendit.
Për ambasadorin Vllahutin, këto janë situata të cilat thjesht nuk mund t'i përballoni nëse nuk jeni të bashkuar dhe që kërkojnë shumë punë, shumë komunikim, shumë dialog dhe shumë miq e partner. Ajo beson se opcioni më i mirë për Kosovën është që të krijojë një qeveri të unitetit kombëtar për të siguruar përfshirjen e të gjitha grupeve në menaxhimin e proceseve të rëndësishme.
The only thing that gives me a bit hope is
Gjëja vetme që më jap shpresë në këtë kohë është mënyra se si është bashkuar Evropa. Kam ndjesinë sikur edhe Mbretëria e Bashkuar është rikthyer plotësisht në BE.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka rol udhëheqës në politikën e jashtme të vendit, përstrit vazhdimisht të rëndësin e partneriteteve ndërkombëtare për zhvillimin dhe stabilitetin e Kosovës. Analistët thonë se këto zotime duhet të tejkalojnë retorikën e thjesht dhe të shndrohen në veprime të prekshme dhe progres të matshëm. Udhëheqësit politik në Kosovë megjithëse vazhdojnë diskutimet për formimin e qeverisë së ardhshme, kush me kë e kujt sa. Por bota po lëviz me shpejtësi dhe nuk ndalet për askënd.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje. Ju ftojmë që të na vizitoni në faqen tonë në internet europaelir.org, aty ku mund të gjeni informacione nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.